Усё забыць імгненна і адразу. Дзень добры, асцярожна. Там газон. І высмеіць заблытаную фразу. Падняць на смех немотны парасон. Адвесці вочы ў гаманкім партэры, між іншым пры размове пазяхнуць. Прайсці на ўздых ад вашай кватэры, але на вокны так і не зірнуць. Калі ж гарачым шалам успаміну абдасць шыпшыны трапятлівы пах, неважным стане, хто каго пакінуў з гаркотай ці з надзеяй на губах. Дазвольце мне вярнуцца з лістападу, з завеі ці з дажджу ў будзённы час, каб дух аддаць у глыбіню пагляду за мой.